Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır, verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Gülviyyə Sədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən bulutlu olacaq, Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər bugün.
Dağ rayonlarında isə qar yağa bilər, 3 dərəcəyə kimi şaxta olacaq.
Biz isə verilişimizin həmişəki asusunu deyirik, hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Rusiyanı terrorla hədələdilər.
Ermənilər əsirlikdə olan Azərbaycan əskərini geri qaytardılar.
Azadlıq bloku mitin keçirəcək qiymətlərin bahalaşmasına etiraz olaraq.
Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmə bugün də davam edəcək, hakim hökmün qalan hissəsini də oxuyacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Terrorçular Rusiyanı ictimai nəqliyyatda, metroda hücumlar eləməklə hədələyiblər. Məlumatı xəbər agentlikləri Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə, FSB istinadən yayıblar. Xəbər FSB-yə xarici mənbələrdən daxil olub. FSB-nin direktoru Nikolay Patrushev əhaliyə də rəsmilərə də xəbərdarlıq eləyib ki, ehtiyatlı olsunlar. Patrushev təhlükəsizlik orqanlarına göstəriş verib ki, məlumatı yoxlasınlar, ölkədə müdafiə tədbirlərini gücləndirsinlər. Son bir neçə ildə Rusiyada 2 terror hadisəsi olub. Çeçen separatçıları bir dəfə Moskvanın mərkəzindəki teatra hücum eləyiblər, bir dəfə də ki, Beslandakı məktəbə.
Rusiya doğrudan da İrana zenit raketi satıb. Məlumatı Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov da təsdiqləyib.
İrana sanksiya tətbiq olunmayıb. Hər halda Rusiyanın da imzaladığı BMT-nin İranla bağlı qətnaməsi bu müqaviləyə şamil olunmur.
Sergey Ivanov deyib ki, İrana müdafiə üçün avadanlıq almaq qadağan olunmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətinə görə sanksiyalar qoyub, sənədə görə İran nüvə texnologiyası da ala bilməz nüvə materialıdır. Amerikan Dövlət Departamentinin sözcüsü Tom Casey deyib ki, Rusiya ilə İranın bu ticarəti pis siqnaldır. Beynəlxalq ictimaiyyət İranı nüvə fəaliyyətindən çəkindirmək istəyir, Rusiya isə ona silah satır. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Ban Ki-moon BMT-də islahatlar aparacaq bürokratiyanın qarşısını almaq üçün. Bunu BMT-nin yeni baş katibi Amerikanın prezidenti ilə görüşəndən sonra deyib. Yaxşı olar ki, BMT daha səmərəli, daha çevik işləsin, işini etik standartlara uyğun yüksək səviyyədə aparsın. Mən bu islahatları həyata keçirərəm və bunun üçün mənə BMT-nin bütün üzvlərinin heyətinin ciddi dəstəyi lazımdır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Amerika şikayət eləmişdi ki, BMT-nin əvvəlki baş katibi Kofi Annan islahatları sürətlə aparmır. George Bush-la Ban Ki-moon dünən Ağ Evdə görüşüblər, Sudandakı vəziyyəti, yaxın şərq məsələsini bir də İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər.
Ermənilər Azərbaycan əskərini əsirlikdən buraxıblar. Eldəniz Nuriyev dünən azad olunub. O, yeni il gecəsi əsir düşmüşdü, Dağlıq Qarabağda saxlanırdı. Buraxılmasına Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəçiliyi eləyib. Azərbaycan tərəfi Eldəniz Nuriyevi cəbhənin Ağdam istiqamətində təhvil alıb. Turan agentliyinin məlumatına görə, azad olunmamışdan qabaq Qırmızı Xaç Komitəsi əmin olub ki, əsir özü geri qayıtmaq istəyir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Aparıcı ərəb dövlətləri George Bush-un İraqa dair yeni planını dəstəkləyirlər. Dünən ərəb körfəzi dövlətləri bir də Misirlə İordaniya Amerikanın dövlət katibi ilə görüşüblər. Birgə bəyanat imzalayıblar. Yeni plana görə Amerika prezidenti İraqa əlavə 20 min əsgər göndərəcək. Kandaliza Rays indi yaxın şərqdə səfərdədir. O dünən Səudi Ərəbistanda olub deyib ki, regiondakı ölkələrin maraqları üst-üstə düşür. We have the same goal,
which is an Iraq that is unified. Bizim məqsədimiz eynidir. İraqı elə bir vəziyyətə gətirmək ki, ərazi bütövlüyü toxunulmaz olsun. Xaricdən ona müdaxilə olunmasın. İraqlılar bərabər yaşasınlar. İraqda elə bir dövlət olsun ki, vətəndaşlar din və etnik qruplaşma amilinə arxain olmasınlar. Dövlətin onları müdafiə edə biləcəyinə inansınlar.
Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rays. Bugün Rays yaxın şərqdəki vəziyyəti Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier ilə müzakirə edəcək.
Ağır cinayətlərə dair məhkəmənin 3 hakimi ədalətsizdir. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri deyir, Sülh və Demokratiya İnstitutu. Təşkilata görə ədalətsiz hakimlərin biri Mənsur İbayevdir, biri Tofiq Paşayev, biri də ki Azər Orucov. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, Ədliyyə Nazirinə müraciət edib ki, həmin hakimləri cəzalandırsınlar. Hakimlər özləri təşkilatın rəyinə razı deyillər.
Bolqarıstanda yüzlərlə məhbus acılıq aksiyasını davam elətdirir. Onlar həbsxanada şəraitin pis olduğunu deyirlər. Məhbuslar həm də Avropa Birliyinin qanunları əsasında amnistiya istəyirlər. Bolqarıstanın Ədliyyə Naziri vəd edib ki, onların tələblərinə əməl eləyəcəklər. Bolqarıstan Avropa Birliyinə bu il qoşulub. Ölkədə həbsxanaların vəziyyətini beynəlxalq müşahidəçilər kəskin tənqid edirlər. Deyirlər ki, həbsxanalar həddindən artıq basırıqdır. Həbsxana binalarının çoxu 19-cu əsrdə tikilib.
Bugün rusiyalı ekspertlər Avropa Komissiyasının nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Tərəflər Berlində Polşa ilə Rusiyanın münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Bir ildir ki, Rusiya Polşadan ət gətirməyə qadağan eləyib. Səbəb kimdir onu göstərir ki, bu ölkədən gələn ət məhsulları sağlamlığa ziyandır. Əvəzində rəsmi Varşavada Avropa Birliyi ilə Rusiya arasında danışıqlara veto qoyub, İndi Rusiya Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq barədə yeni müqavilə imzalaya bilmir.
Türkiyənin Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib. Hüseyn Avni Qarslıoğlu bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşəcək. Elmar Məmmədyarova öz dövlətinin etimadnaməsini təqdim edəcək. Hüseyn Avni Qarslıoğlu'dan əvvəl Türkiyəni Azərbaycanda Turan Muralı təmsil edirdi.
Azadlıq bloku miting keçirəcək. Blok yanvarın 26-sında Bakının 10 yerində etiraz aksiyasına çıxacaq tarif şurasının qiymətləri qaldırılmasına etiraz olaraq. İndi Azadlıq bloku Bakı şəhər icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu hazırlayıb. Tarif şurası yanacağın qanunan xərclərin qiymətini qaldırıb.
Naxçıvanda indiyəcən 14 nəfər qitsə yoluxub. Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin məlumatına görə xəstələrdən ikisi artıq vəfat edib. Bu hələ rəsmi rəqəmlərdir. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, reallıqda Naxçıvanda yoluxma halı daha çoxdur. Ziyalı Gənclər İctimai Birliyinin rəhbəri Elman Abdullaoğlu deyir ki, virus daşıyıcılarının təxminən yarısı Rusiyada işləyənlərdir.
Məhkəmə Hacı Məmmədova və 26 nəfərlik dəstəyə dünən hökm oxumağa başlayıb, proses bu gün də davam edəcək. Turan agentliyinin məlumatına görə hökmün oxunması hələ 4 gün çəkəcək. Səbəb odur ki, hökmün həcmi çox böyükdür, oxunması vaxt aparır. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov və 26 nəfərlik dəstə adam uğurluğunda çoxsaylı qətillərdə ittiham olunurlar.
Və Almaniya bu il sevimli yeməyinə həsrət qala bilər, kartof çipslərinə. Keçən il Almaniyada kartof məhsuldar olmayıb, rəsmilər deyirlər ki, bu il kartof bahalaşacaq. Fast food qəlyanaltı satan kafelər, restoranlar bundan narahat olmağa başlayıblar. Onlar səhmlərini indidən satışa çıxarıblar.
Bunlar bu saatdan sonuncu xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıracan qulaq assaq, həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycan Ermənistandan 3 dəfə dala qalır. Bunu Amerikada deyirlər.
Hətta əxlaqlı qadınlar da sipədə yoluxa bilərlər, ağıllarına da gəlməyən bir yerdə.
Hökumət deyir ki, bahalaşma kasıblara xeyirdir.
Bütün bunları bugünkü Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov dünya çempionunu tozda qoydu. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əgər Bakıda Məmməd kişi, Yerevanda Mıqırtıç, Tbilisidə də Valiko eyni vaxtda dükan açmaq istəsələr, dükanı ən birinci kim açıb alverə başlaya bilər? Üç Qafqazda Azərbaycanlı gürcü bir deyirməni haqqında lətfələr çox məşhurdur. Azərbaycanda həmin lətfələrin məntiqi deyir ki, birinci mütləq Məmməd kişi olardı. Mıqırtıçlə Valiko heç ondan bəhsə də girə bilməzlər.
Amma deyir, sən saydığını say, gör Amerikada nə sayılır. Oturub orada hesablayıblar ki, Məmməd kişi dükanının bünövrəsini qoyanda Mıqırtıçla Valiko dükanlarındakı malın hamısını satıb qutarmış olardılar, gedərdilər tutaraq içməyə. Ona görə yox ki, Məmməd kişi tənbəldi, yasitə gəldi. Hesabatdan belə çıxır ki, Məmməd kişinin qonşularının irəli getməsinə şərait yaradanlar var. İlki Məmmədovun söhbəti.
Azərbaycan ötən ilin yekunlarına əsasən iqtisadi azadlıq səviyyəsinə görə 161 ölkə arasında 107-ci olub. American Heritage Fondun tədqiqat mərkəzi dünən açıqladığı illik iqtisadi azadlıqlar reytingində Azərbaycan 100 mümkün baldan 55.4 balla qiymətləndirilib. Təşkilatın analitikləri 10 göstərici əsasında illik reytingi hesablayıblar. Heritage Fondunun indeksində investisiyaların qorunması, ticarət siyasəti, maliyyə müstəqilliyi, mülkiyyət hüququ, korrupsiya ilə mübarizə göstəricilərinin aşağı olması Azərbaycanı 161 ölkə arasında ancaq 107-ci eləyib. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Estoniya siyahıda 12-ci, Litva 22-ci, Ermənistan 32, Gürcüstan isə 35-ci yer tutub. Ukrayna və Rusiya isə siyahıda 125 və 121-ci yerlərdədirlər. Müstəqil iqtisadçı Quba Dibadoğlunun fikrincə, son illərdə Azərbaycanda iqtisadi azadlıqları məhdudlaşdıran bir sıra hadisələr baş verib. Bəzi investorlar ölkədən çıxarılıb, müqavilələr ləğv edilib, korrupsiya, monopoliyalar və hökumətin iqtisadiyyata müdaxiləsi kimi problemlər daha da kəskinləşib. Və bu yüzdən Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatının tövsiyələrini yerinə yetirərək, iqtisadiyyatını daha da liberallaşdıran Ermənistan və Gürcüstan kimi ölkələrdən geridə olmasını təbii qarşılamaq lazımdır. Quba Dibadoğlu.
Ölkənin iqtisadi azadlığının məhdudlaşdırmasına təsir göstərən son illərdə bəzi dəyişikliklər baş verib. Bu sürədə ticarət siyasəti ilə bağlı olur. Çünki burada 10 indikatordan biri ticarət siyasətidir. Məsələn, ticarət siyasəti ilə bağlı Azərbaycanda yenə də idxalda monopoliyalar, eyni zamanda gömrük inzibatçılığında bürokratiya, gizli ticaret dövriyesi, valuta liberallaştırılmasının ləngiməsi bu kimi problemler göstərilir.
Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev isə hökumətin yalnız Dünya Bankı, Avropa və Asiya İnkişaf Bankları, BNT və başqa qurumların hesabatlarını ciddiye aldığını, qeyri-hökumət təşkilatları və fondların reytinglərinə isə elə də önəm vermədiklərini deyir. Cənab Haqverdiyev bildirir ki, bunun da əsas səbəbi odur ki, xaricdəki kiçik fondlar adətən hansısa siyasi və başqa məqsədləri üçün öz hesabatlarında real göstəricilərə əsaslanmayaraq Azərbaycanı alt sıralarda göstərirlər. Heritage Fondunun İqtisadi Azadlıqlar reytingində 2007-ci ilin əvvəlinə dünyanın iqtisadiyyatı ən azad olan ölkəsi Hong Kong olub. Sonraki yerlərdə Singapur, Avstraliya, Amerika, Yeni Zelandiya və Böyük Britaniya yer alıb. Reytingdə sonuncu yerləri isə Kuba və Şimali Koreya tutub. Heritage Fondunun açıqlamasında hər il elan edilən bu reytingin iqtisadi, ticaret və maliyyə azadlıqlarına, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi dərəcəsinə, biznes azadlığına, maliyyə azadlığına, işçi bazarındakı azadlığa, mülkiyyət hüquqlarının qorunması səviyyəsi kimi 10 kateqoriya əsasında tərtib edildiyini, həmin kateqoriyalar üzrə məlumatların isə məhz Dünya Bankı, Avropa Bankı kimi beynəlxalq qurumların hesabatlarından götürüldüyü bildirilir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Oktay Haqverdiyev dedi ki, Dünya Bankının hesabatlarına inandılar. Dünya Bankı da bir hesabat tərtib eləyib. Rusiyada azərbaycanlılar çox pul qazandılar, gürcülər yoxsa ermənilər. Amma bu haqda birazdan. Bizdən ayrılmayın, növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2 milyon Azərbaycanlı repressiya altındadır.
Azərbaycan maliyyə-iqtisadi xaosa sürüklənir.
Qərb pul mütəxəssisləri ustalaşırlar.
Hakimiyyət şəhərdə polisin sayını artırır.
Bugün çıxan səhər qəzetləri əsasən bu mövzulara diqqət yetiriblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 2 milyon Azərbaycanlı repressiya altındadır, təhlükəsi altındadır. Rusiyanın əksər vilayətlərində azərbaycanlılar küçəyə belə çıxmağa qorxurlar. Deportasiya prosesi getdikcə sürətlənir. Qəzet hüquqşünasından müsahibə alıb Oktay Hüseynov. Oktay Hüseynov deyib ki, baxmayaraq ki, Federal Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri çox qanun, yeni qanunu çox tərifləyir, amma miqrantlar üçün ciddi problem yaranacaq. Problemlərdən biri budur ki, həmin qanunlar dünəndən etibarən Rusiyanın istisnası olaraq bütün ticarət mərkəzlərində miqrantların sayını azaltmağa başlayıb, məqsəd odur ki, 40%-ə qədər endirsinlər. İlin sonuna qədər ümumiyyətlə miqrantlar olmayacaq bazarlarda, azərbaycanlılar da bazar və dükkanlardan çıxarılacaqlar.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Azərbaycanın özündə isə maliyyə-iqtisadi xaos başlanır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev heç cür əsaslandıra bilmədi ki, qiymətləri niyə artırıblar. Qəzet bu artımı absurd adlandırır və fikrini belə əsaslandırır ki, əvvəla cəmi 5 ay qabaq Bakıda qiymətləri aşağı salmaq üçün kənd təsərrüfatı yarmarkaları keçirməyə başlamışdı. Hökumət indi öz elədiklərinin əksini olaraq qiymətləri fantastik səviyyədə yüksəltməyə başlayıb. Qəzet yazır ki, qərarın absurd olmasını göstərən bir də odur ki, qiymətlər növbəti il üçün büdcə layihəsi təsdiqlənəndən sonra qaldırılıb, bir də dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşdüyü halda qaldırılıb.
Bugünkü Ekspres qəzeti yazır ki, deməli, saxta pullar kəsməyə, artıq saxta pullar qəlb pul mütəxəssisləri ustalaşırlar. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədrinin mavini deyib ki, Milli Bank artıq saxta manatlarla üzləşib. Əsasən 1, 5 və 20 manatları saxtalaşdırırlar. Ekspertiza şöbəsi onların hansı formada saxtalaşdırılmasını öyrənir. Özləri saxta pul düzəldənlər mağazalardakı kasirlərin, əhalinin hələ pulları yaxşı tanımamasından faydalanırlar. Belə fırıldaqların qarşısını almaq üçün Milli Bank xüsusi broşuralar yaymağa başlayıb. Bugün çıxan Ekspres qəzeti yazır.
Bağlaşma ilə bağlı bir məqalə də var. Azadlıq qəzeti yazır ki, hakimiyyət şəhərdə polisin sayını artırıb. Qəzet yazır ki, bu son bağlaşma ilə bağlıdır. İnsanlarda narahatlıq artıb, narazılıq artıb. Ona görə də hökumət şəhərdə əlavə polis qüvvələri yerləşdirib. Amma Daxili İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, bu heç də bağlaşma ilə bağlı deyil. Yeni il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü, bir də Qurban Bayramı üst-üstə düşən vaxtı şəhərdə polis qüvvələrinin sayı artırılıb, təhlükəsizliyi təmin eləmək üçün və qarşıda da 20 yanvar ümumilli hüzün günü gəlir və buna görə də şəhərdə polisin sayı yenə də əvvəlki kimi çox qalacaq.
525-ci qəzet yazır ki, Vietnam təyyarəsi Bakıda qəza iniş eləyib. Yanvarın 15-də Vietnam Hava Yollarının məxsus Paris-Hanoi reysi ilə uçan təyyarə Heydər Əliyev adına Bakı Hava Limanına düşməyə məcbur, qazilən iş eləməyə məcbur olub. Bunu AP agentliyi yazır. AP agentliyinin məlumatına görə Deməli, qəza inişinə səbəb təyyarənin komandir kabinəsinin şüşəsinin çatlaması olub. Təyyarədə 294 sərnişin var, 17 də ekipaj üzvü. Deməli, Azərbaycan Hava Yolları konsernindən APA-ya deyiblər ki, sərnişinlər narahat olmasınlar. Bugün saat 7-yə qalmış Vietnam Hava Yolları əlavə təyyarə göndərəcək və sərnişinləri ünvanına çatdıracaq. Xatırladaq ki, son bir həftədə Heydər Əliyev Hava Limanına 3 məcburi qəza inişi olub.
Bunlar səhərə çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Sədzadə. Bu saat olan baş xəbərlər.
Rusiyanı terrorla hədələdilər. Ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirildi.
Ermənilər əsirlikdəki Azərbaycan əskərini geri qaytardılar.
Azadlıq bloku miting keçirəcək qiymətlərin bahalaşmasına etiraz olaraq. Blok yanvarın 26-da paytaxtda 10 yerdə etiraz aksiyasına başlayacaq.
Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmə bugün də davam edəcək. Hakim hökmün qalan hissəsini oxuyacaq. Dünən keçmiş polis sabitinə 26 nəfərin hamısına hökm oxumağa vaxt çatmayıb. Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərlərin icmalını bir də bizim verilişimizin sonunda dinləyə biləcəksiniz saat 9-un yarısında. Xəbər ətər verilişdə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, hətta ən əxlaqlı qadınlar da spidə yoluxa bilərlər, ağıllarına da gəlməyən yerdə.
Hökumət deyir ki, bahalaşma kasıblara xeyirdir.
Və nəhayət biləcəksiniz ki, Teymur Rəcəbov dünya çempionunu tozda qoydu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Avropalılar görəsən yenə də xalça göründü rəhləri gedirmi. Vaxt var idi Avropadan gələnlər şərqdən, Azərbaycandan da, Azərbaycan da içində şərqdən ən gözəl suvenir kimi baxırdılar xalçalara, butalı xalçalar alıb aparırdılar özləriylə. İndi belə uzaq səfərə ehtiyac yoxdur, Avropanın az qala bütün şəhərlərində xalça dükanları var.
Amma indi dövran dəyişib, Avropalıların zövqü də həmənki deyil, onlar indi ən çox nə görmək istəyirlər xalçaların üstündə? Michael Jackson'ın portretini, Londonun mənzərəsini, yoxsa nə? Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Dünya şöhrətli Bayat Nomad Gəmənçevinin yeni kolleksiyası İran xalçalarına tarixin xas olan tünd və tutqun rənglər əvəzinə, bugün qərbin interyer dizaynında dəbd olan şux və işıqlı paletrasına görə Hanoverdə keçirilən Domatex xalça yarmarkasında böyük diqqətlə qarşılanıb. Şirkətin sahibkarlarından biri olan Əli Bayat etiraf edib ki, qərb bazarının bugünkü tələbatı onları klassik ənənəni bir qədər tərif etməyə vadar edib. Bugün bazarda iki növ tələbat var. Bunların birisini qərb dizaynerləri, moda ustaları və rəng təsisçiləri müəyyənləşdirir və bununla biz ayaqlaşmalıyıq. Və xalçanı orijinal ənənəvi sənət əsəri kimi qəbul edən başqa bir yanaşma həmçinin tələbatı formalaşdırır. Bizim vəzifəmiz isə bazardakı hər iki təmayülə uyğun hərəkət etməkdir. Belə yanaşmanın tərəfdarları olan xalçaçılar nəinki rəng, hətta naxış etibarilə klassik ənənəni pozmağı özlərinə rəva bilir. İstanbulda yerləşən bizim ev xalça evinin nümayəndəsi Əhməd Kökər.
Before the consumers, the most important thing for them was the culture.
Qabaqlar istehlakçı xalçanın orijinal mədəniyyətinə əsas fikir verərdi. Xalı öz evində toxuyan qadın əl işində öz hiss və duyğularını əks etdirir və hər bir məkanın illərlə formalaşan öz ənənəvi motivləri vardı. Bugün isə bunların hamısı qarışıb. Bəzi sənətkarlar gül motivlərinin birisini İrandan, başqalarını isə Hindistan, Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan ornamentlərindən götürür. Bugün istənilən xalça özünə məxsus mədəniyyətini deyil, sənətkarın seçim və zövqünü əks etdirir. Amma yeni meyllərə baxmayaraq, qərb bazarında orijinallıq və klassik ənənəyə də meyllənən alıcılar az deyil və bu təmayülə sadiq qalan xalçaçılar var. Tehrandakı İrs xalça evinin London meneceri Hüseyn Ataran. Şəxsən mənə belə xalçalar enerji verir. Demək istəyirəm ki, onların təbii olduğunu mən bilirəm. Həbələ bilirəm ki, toxucu qadın bunu evində yaradıb, bu maşında, fabrikdə qayrılmayıb. Bu kolleksiya İrana qayıdış adlanır və İranın keçmişdə nə olduğunu bizə xatırladır.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Şərq xalçaları haqqında söhbətimizin davamı olacaq. Növbəti verilişlərimizin birində Azərbaycan xalçaçılıq məktəbindən danışacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan xalçası bugündən Avropalıların zövqünə uyğundur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür.
Bizə Bakıda FM dalğasında da qulaq asmaq olar 101.7-də, 7 dalğasında. Həm FM-də, həm də orta dalğadakı verilişimizdə siz birazdan şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında problemdir.
İndi pulla bu saat Azərbaycanda nə işsin eləmək olar?
Amma Azərbaycanda bu problem deyil. Yəni, biraz dili şirin, biraz deməli, kommunikabel insan girib istənilən məsələni, yəni məsələlərin 90%-ni məhkəmədə pul verməklə, rüşvət verməklə həll edə bilər.
Yəni o inandırıcı faktlar da deyil və ona heç kimdə inanmağa tövsiyə olunmur.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam, Maarif Cingizoğlu.
Xəbərətə verişi başa çatan kimi şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada bir də FM-də 101.7 FM dalğasında saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Həm bu verilişin, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki sualı belədir: son bağlaşma ailə büdcənizə necə təsir eləyib?
Siz də saytımıza daxil olun, suallara cavab verin, ən son xəbərləri bizim saytdan oxuyun. Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azərbaycanda spirtli xəstələrin sayı arta bilər. Qadınlar arasında xüsusilə də indi Azərbaycanda immun çatışmazlığı virusuna tutulanların bir də İçli xəstələrin sayı təqribən 1000 nəfərdir, onların 5-də biri qadındır. Bunlar əsasən narkoman qadınlardır, bir də yüngül həyat tərzi keçirən qadınlar.
Amma həkimlər deyirlər ki, hətta ən əxlaqlı, pis-pis vərdişlərdən uzaq olan qadınlar üçün də təhlükə var. Özdə onlar bu sağalmaz xəstəliyə elə yerdə tutula bilərlər ki, bəziləri bunu heç ağlına da gətirməz. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Gözəl görünmək istəyən xanımların gözəllik qayğılarından biri də manikür və pedikürün məharətlə edilməsidir. Bunun üçün onların bir çoxu gözəllik salonlarının manikür-pedikür xidmətlərinə müraciət edirlər. Gözəllik salonlarında apardığım söhbətdə məlum oldu ki, hər salon öz üsulu ilə qiyanı qoruyor.
Səliqəli qablarımızı yuyuruq, alətlərimizi spirtləyirik, təmiz ağlardan istifadə edirik, distillə edilmiş ağlardan, evdə yuyub gətiririk hamısını. Mən 35 ildə işləyirəm hələ. Maşallah, məndə pedikür, manikür da heç nə olmayıb. Səliqəli işləyəndən sonra nəşə olur ki?
Dedi, spirtdən istifadə edirsiniz də?
Spirtdən. Bizdə var lizitol, infeksiya düşməmək üçün, sonra deniman, sterilizasiya aparatı var, sonra nə, spirt istifadə edirik. 100% garantiyə verilir.
Salon işçilərinin sözlərinə görə xidmətdən istifadə edən qadınlar son zamanlar bu cür dezinfeksiya məsələsinə olduqca diqqətli yanaşırlar.
Hamı indi qorxur, indi xəstəlik çoxdur. Tələb eləyirəm, mütləq tələb eləyirəm.
Bugün dezinfeksiya sahəsində bir çox müasir üsullar və texniki vasitələr olsa da, belə məlum oldu ki, gözəllik salonları manikür-pedikürdə dezinfeksiya məqsədilə daha çox və ya ancaq spirtdən istifadə edirlər. Bu isə bir çox xanımları qani etmir. Məhbubə xanım deyir ki, o salonlarda manikür etdirərkən ancaq spirtdən istifadə edildiyini görüb.
Mən bilən müasir texnikalar var da, şüa ilə infeksiya mənbələrinin qarşısını almaq üçün dezinfeksiya eləyirlər, amma mən rast gəlməmişəm, bir sinə sildiklərini görmüşəm. Mən hesab edirəm ki, kifayət deyildir. 3-4 ayda demək olar ki, getmirəm, özüm eləyirəm.
Xanımların manikür-pedikür xidmətinə bu cür ehtiyatlı yanaşmalarını həkimlər daha qazandırırlar. İnfeksion həkim olan Mehdi Mehdiyevin sözlərinə görə, manikür zamanı dərinin tamlığı pozula bilər. Dəri isə qoruyucu bir sistemdir və immunitetin spesifik bir formasıdır. Mehdi Mehdiyev bildirdi ki, bu zaman dərini spirtlə silməklə mikrob və ya virustan qorunmaq mümkün deyil.
Spirt heç bir dezinfeksiya edici bir məhluldür. Dezinfeksiya edici məhlul ancaq hepatitlərdə xloramin məhlul ola bilər ki, o xloramin məhlulunda saxladıqdan sonra həmin alət qaynama başladıqda 45 dərəcədə qaynadılma davam edilməlidir. Müasir yüksək təzyiqli avtoklavlar var orada buxarla.
Beynəlxalq təşkilatlarda AIDS sayəsində çalışan Əli Həkim isə deyir ki, manikürlə hətta HIV virusuna yoluxma ehtimalı var. Azərbaycanda bu qaçılmaz haldır, çünki gözəllik salonlarının əksəriyyəti dezinfeksiya qaydalarına riayət etmirlər. O əlavə edir ki, onların hamısı son texnologiyalardan istifadə edə bilməsələr də bunun bir çox yolları var.
Düzgün olmazdı gəlsən, bir dəfə spirtlə silməklə ki, burada virus məhv oldu. İki ucudu alətlər, kəsici alətlər spirtdə ən az 2 saat saxlanılmalıdır. Spirtin 96% var və 70% var. Bu da çox 96% spirt istifadə edilir. Bu 96% spirt bu virusu qırmır. Yaxşılar ki, 70% spirtlə istifadə olunsun. Bu daha çox bu qiç virusunu məhv edir.
Deyirlər, gözəlliyi qurban tələb edər. Amma gözəl görünmək istəyən xanımlar bu sadə diqqətlərini daha da artırsalar, yəqin heç bir problemlə üzləşməzlər.
Şəhla Sultanovanın dinlədiyi əməli başlı ciddi problemdir. Təsəvvür edin ki, gözəllik salonuna qaş düzəltdirməyə gedən gözündə vurub çıxarılır. Belə deyənlər var ki, Azərbaycanda hətta bəzi diş klinikalarında da ola bilər bu xəstəlik, infeksiya yoluxa bilər, AIDS yoluxmaq təhlükəsi diş klinikalarında da var. Verilişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hökumət deyir ki, kasıblar qiymətlərin bahalaşmasından narahat olmasınlar. Nə edəcəm, nə tər eləyib deyib ümidlərini itirməsinlər. Bahalaşmanın əksinə olaraq xeyri var.
Yəni bu borc kimi bir şeydir. Hökumət işıq pulunu, qaz pulunu onlardan 3 qat, 4 qat alacaq, sonra başqa bir pul adla həmin pulu yenidən qaytaracaq onların özünə. Bəlkə də hələ biraz artıqlaması ilə. Sadəcə biraz səbr etmək lazımdır. İqtisadiyyat xəbərlərini də İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Xaricdəki Azərbaycanlı mühacirlərin Azərbaycana göndərdiyi qazancları ölkə iqtisadiyyatının 20-də 1-ni təşkil edir. Dünya Bankının dünən Brüsseldə elan etdiyi keçmiş Sovet respublikalarının immiqrant gəlirlərindən asılılığı ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabatda o da bildirilir ki, Moldova, Tacikistan, Ermənistan və Gürcüstan iqtisadiyyatının mühacir gəlirlərindən asılılığına görə dünyada lider ölkələr sırasındadırlar. Dünya Bankının araşdırmalarına görə Moldovanın ümumdaxili məhsulunun 27%, yəni 4-də 1-dən də çoxu mühacir gəlirləri hesabına formalaşır. Ermənistan, Tacikistan, Qırğızistanda mühacir gəlirləri 10 ilə 15%, Gürcüstanda isə ümumdaxili məhsulun 10%-ni təşkil edir. Türkmənistan və Özbəkistanla bağlı araşdırmaların aparılmadığı hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanın olan mühacirlərin gəlirləri ölkənin ümumdaxili məhsulunun ancaq 5% həcmindədir. Hesabatda qeyd olunur ki, MDV və Şərqi Avropanın kasıb ölkələrindən dolanışıq dalınca yollananların 80% Rusiyanı, 20% isə Avropa Birliyini iş yeri kimi seçir. Və 2007-ci ilin yanvarın əvvəlinə Rusiyada 3 milyon yarım, Avropa Birliyində isə 3 milyondan çox qeyri-qanuni mühacir çalışır. Və sonda valyuta məcənnələri. Yanvarın 16-sında da 1 Amerika dollarının Milli Bankdakı rəsmi kursu 87.114 yeni qəpik qalıb. 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 1 rus rublu isə 3.2 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini İlkin Məmmədovdan eşitdik. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı dünya çempionu Azərbaycanın şərəfini qorumaqdan imtina edib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Teymur Rəcəbov dünya çempionunu tozda idman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, dedim Teymur qabağına çıxanı mat eləyirək.
4 oyundan hələ ki fantastik nəticə göstərib. Teymur 3 qələbə 1 heçəçə. Axırıncı turda da Hollandiyalı Tivakovu məğlub eləyib. O indi 3 xal yarımla liderdir və hətta dünya çempionu da tozda qoyub. Bu turnirdə dünyanın ən məşhur şahmatçıları çıxış eləyir. Bolqar Veselin Topalov ikinci yerdədir. Daha sonra 3 xalı olan şahmatçılar gəlir. İndiki dünya çempionu Rusiyalı Kramnik, yenə Rusiyalı Svidler, Hindistanlı Anand, bir də Ermənistanlı Aroyan. Sergey Sakalov Qarabağ komandasını tərk eləyib. FIFA dopingdən istifadəyə görə il yarım onu futbol oynamaq hüququndan məhrum eləmişdi. Sakalov Rusiyaya qayıdacaq və bundan sonra ancaq həvəskarların yarışında meydana çıxa biləcək. Hələ bilinmir ki, Qarabağ ona müqavilə müddətinin axırına qədər maaş verəcək, yoxsa yox. Polşa və Azərbaycanın futbol yığmaları arasında oyunun vaxtı dəyişməyəcək. Oyun avqustda keçirilməyəcək. Elə martın 24-də olacaq. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin qrup oyunundan söhbət gedir. Oyunun vaxtını AFFA dəyişmək istəyirdi. Polşa komandasının əvvəlki baş məşqçisi Pavel Yanas razılıq vermişdi buna, amma Polşa Futbol Federasiyasının rəhbəri Leo Benhaker milli komandaya baş məşqçi gələndən sonra fikrini dəyişib. Bu isə o demək ki, Azərbaycan yığması martın 24-də səfərdə Polşa yığması ilə ağır oyuna çıxacaq. Bundan cəmi 4 gün sonra Orada Bakıda finləri qəbul eləməlidir. Bundan sonra iki qat dünya çempionu qılıncı oynadan Yelena Zhemayeva Rusiya yığmasının şərəfini qoruya biləcək. Çoxdan çalışırdı bunu. Azərbaycan qılıncı oynatma federasiyasının prezidenti Yelena'nın qaynatası Yaşar Məmmədov deyib bunu azerisport.com saytının açıqlamasında. O deyib ki, Azərbaycan artıq idmançıya belə bir icazə verib. Yelena Zhemayeva hətta Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməmək üçün prezident İlham Əliyevə də məktub yazmışdı. Və John Terry İngiltərənin Chelsea komandası ilə yeni 5 illik müqavilə bağlamağa yaxındır. Müqavilə baş tutsa Terry İngiltərədə ən yüksək maaşlı futbolçu olacaq. O həftəyə 125 min funt sterling qazanacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Bu da xəbərətlərdən idman yenilikləri idi. Verilişimizin sonuna yaxın hava məlumatını bir də eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində yağış da yağa bilər. Temperatur 4-6 dərəcə olacaq paytaxtda bugün.
Gəncəbasar zonasında, şimal rayonlarında, bir də Naxçıvanda sinoptiklər deyir ki, qar yağa bilər, elə başqa bölgələrdəki dağlıq yerlərdə də. 3 dərəcəyə kimi şaxta olacaq, qərb küləyi əsəcək.
Biz səviyyəlişimizin həmşəki arzusunu deyirik. Hər cür havada gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq bir neçə saniyədən sonra. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyanı terrorla hədələdilər.
Əsirlikdəki Azərbaycan əskərini geri qaytardılar.
Azadlıq bloku mitin keçirəcək qiymətlərin bağlaşmasına etiraz olaraq.
Hacı Məmmədovla bağlı məhkəmə bugün də davam edəcək, hakim hökmün qalan hissəsini də oxuyacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Terrorçular Rusiyada ictimai nəqliyyata metroya hücum eləyə bilərlər. Məlumatı xəbər agentlikləri Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə FSB-yə istinadən yayıblar. Xəbər FSB-yə xarici mənbələrdən sızıb. FSB-nin direktoru Nikolay Patrushev əhaliyə də rəsmilərə də xəbərdarlıq eləyib ki, ehtiyatlı olsunlar. Patrushev təhlükəsizlik orqanlarına göstəriş verib ki, məlumatı yoxlasınlar, ölkədə müdafiə tədbirlərini gücləndirsinlər. Son bir neçə ildə Rusiyada 2 terror hadisəsi olub. Separatçıları bir dəfə Moskvanın mərkəzindəki teatra hücum eləyiblər, bir dəfə də Beslandakı məktəbə.
Rusiya doğrudan da İrana zenit raketi satıb. Məlumatı Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov da təsdiqləyib. Ivanov deyib ki, İrana müdafiə üçün havadanlıq almaq qadağan olunmayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana nüvə fəaliyyətinə görə sanksiyalar qoyub. Sənədə görə İran nüvə texnologiyası da ola bilməz, nüvə materialı da. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Rusiya ilə İranın bu ticarəti pis siqnaldır. Beynəlxalq ictimaiyyət İranı nüvə fəaliyyətindən çəkindirmək istəyir, Rusiya isə ona silah satır.
Ban Ki-moon BMT-də islahatlara başlayacaq, bürokratiyanı aradan qaldırmaq üçün. Bunu BMT-nin yeni baş katibi Amerikanın prezidenti ilə görüşəndən sonra deyib. O deyib ki, yaxşı olar ki, BMT daha səmərəli, daha çevik işləsin, işini etik standartlara uyğun yüksək səviyyədə qursun və o hesab eləyir ki, bu islahatların həyata keçirilməsində ona mütləq BMT-nin bütün üzvlərinin dəstəyi lazımdır.
Ermənilər Azərbaycan əskərini əsirlikdən buraxdı. Eldəniz Nuriyev dünən azad olunub. O, yeni il gecəsi əsir düşmüşdü, Dağlıq Qarabağda saxlanılırdı. Buraxılmasına Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəçilik eləyib. Azərbaycan tərəfi Eldəniz Nuriyevi cəbhənin Ağdam istiqamətində təhvil alıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Aparıcı ərəb dövlətləri George Bush'un İraqa dair yeni planını dəstəkləyirlər. Dünən ərəb körfəzi dövlətləri bir də Misirlə İordaniya Amerikanın dövlət katibi ilə görüşüblər. Birgə bəyanat imzalayıblar. Yeni plana görə Amerika prezidenti İraqa əlavə 20 min əskər göndərəcək. Condoleezza Rice indi yaxın şərqdə səfərdədir. O dünən Səudi Ərəbistanda olub deyib ki, regiondakı ölkələrin maraqları üst-üstə düşür.
Ağır cinayətlərə dair məhkəmənin 3 hakimi ədalətsizdir. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri deyir, Sülh və Demokratiya İnstitutu. Təşkilata görə ədalətsiz hakimlərin biri Mənsur İbayevdir, biri Tofiq Paşayev, biri də ki Azər Orucov. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, Ədliyyə Nazirinə müraciət eləyib ki, həmin hakimləri cəzalandırsın. Hakimlər özləri təşkilatın rəyinə razı deyillər.
Balqarıstanda yüzlərlə məhbus aclıq aksiyasını davam elətdirir. Onlar həbsxanada şəraitin pis olduğunu deyirlər. Məhbuslar həm də Avropa Birliyinin qanunları əsasında amnistiya istəyirlər. Bolqarıstanın Ədliyyə Naziri vəd edib ki, onların tələblərinə əməl eləyəcəklər. Bolqarıstan Avropa Birliyinə bu il qoşulub, bölgədə həbsxanaların vəziyyətini beynəlxalq müşahidəçilər kəskin tənqid edirlər. Deyirlər ki, həbsxanalar həddindən artıq basırıqda, həbsxana binalarının çoxu 19-cu əsrdə tikilib.
Bugün Rusiyalı ekspertlər komissiyasının nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Tərəflər Berlində Polşa ilə Rusiyanın münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Bir ildir ki, Rusiya Polşadan ət gətirməyə qadağan eləyib. Səbəb kimi də onu göstərir ki, bu ölkədən gələn ət məhsulları sağlamlığa ziyandır.
Türkiyənin Azərbaycandakı yeni səfiri Bakıya gəlib. Hüseyn Avni Qarslıoğlu bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə görüşəcək. Elmar Məmmədyarov öz dövlətinin etimadnaməsini təqdim edəcək. Hüseyn Avni Qarslıoğlu'dan əvvəl Türkiyəni Azərbaycanda Turan Moralı təmsil edirdi.
Azadlıq bloku miting keçirəcək. Blok yanvarın 26-sında Bakının 10 yerində etiraz aksiyasına çıxacaq. Tarif Şurasının qiymətləri qaldırmasına etiraz olaraq. İndi Azadlıq bloku Bakı şəhər icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu hazırlayır. Tarif Şurası yanacağın kommunal xərclərin qiymətini qaldırıb ilin əvvəlində.
Naxçıvanda indiyəcən 14 nəfər qıçsa yoluxub. Azadlıq radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin məlumatına görə xəstələrdən ikisi artıq vəfat eləyib. Bu hələ rəsmi rəqəmlərdir. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər ki, reallıqda Naxçıvanda yoluxma halı daha çoxdur. Ziyalı Gənclər İctimai Birliyinin rəhbəri Elman Abdullaoğlu deyir ki, virus daşıyıcılarının təxminən yarısı Rusiyada işləyənlərdir.
Məhkəmə keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədova və 26 nəfərlik dəstəyə dünən hökm oxumağa başlayıb, proses bu gün də davam edəcək.
Və Almaniya bu il sevimli yeməyinə həsrət qala bilər, kartof çipslərinə. Keçən il Almaniyada kartof məhsuldar olmayıb, rəsmilər deyirlər ki, bu il kartof bahalaşacaq. Fast food qəlyanaltı satan kafelər, restoranlar bundan narahat olublar, onlar səhmlərini indidən satmağa başlayıblar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi, bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatdə isə sizdən biz söhbət elədik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səcizadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz mərkəzi ofisi Vaşinqtonda yerləşən Global Integrity təşkilatının bu günlərdə açıqladığı hesabatdan danışacağıq. Hansı ki 40 ölkəni əhatə edən həmin hesabatda mövcud korrupsiya hallarla bəhs olunur. Sözü gedən hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın ən çox olduğu ölkə kimi xarakterisi edilir. Çox zəif reyting kateqoriyasına aid olan ölkələr sırasında Azərbaycanla yanaşı Kongo, Misir, Sudan, Livan, Tacikistan, Vietnam və Yemen kimi ölkələr də yer alıb. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə bu hesabatla bağlı qısa xülasəni təqdim eləyəcək və ondan sonra mən istəyirəm bax, bu məsələyə münasibətinizi bildirəsiniz. Yəni hesabatda nələrlə razısınız, nələrlə razı deyilsiniz?
Mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən The Global Integrity Index 2006-cı ilin korrupsional ölkələrinin siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan bu siyahıda antikorrupsiya əməliyyatlarının aparıldığı ən zəif ölkələr arasında yer alıb. 40-dan artıq ölkənin antikorrupsiya qanunvericiliyini və onun həyata keçirilməsini araşdıran The Global Integrity Index-in hesablamasına görə, Azərbaycan, Mozambik, Misir, Yəmən, Tanzaniya ilə eyni dərəcədə şəffafdır. Rumuniya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu siyahıda liderlik etdiyi halda ən çox korrupsiyanın Ermənistanda, Qırğızıstan, Livan, Meksika və Sudanda olduğu deyilir. Təşkilat araşdırmada Azərbaycan səhiyyəsindən tutmuş təhsilinə kimi bütün sahələrdə rüşvətin, korrupsiyanın mövcudluğunu təsdiq edib. Hesabata göstərilir ki, Azərbaycanda uşağın dünyaya göz açması 264 manatdan 440 manata başı gəlir. Ölkədə pulsuz səhiyyə xidmətinin olmasına baxmayaraq, uşağın doğulması rüşvətsiz olunur və onun həddi isə həm xəstəxananın, həm də ki, həkimin reputasiyasının asılı olaraq artıb azalır. Global Integrity həm də onu qeyd edir ki, Azərbaycan parlamenti antikorrupsiya qanunu qəbul etməsinə, xüsusi antikorrupsiya komissiyasının yaradılmasına və korrupsiyaya görə cəzanın da artılmasına baxmayaraq heç bir ciddi korrupsiyonir aşkarlanmayıb. Araşdırılanlar isə əsasən siyasətlə bağlı olan adamlardan olub. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ən gəlirli sahəsi olan neft və qaz ən az şəffaf olandır. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanın ən gəlirli sahəsi olan neft və qaz ən az şəffaf olandır. Təşkilat öz araşdırmasında həm də qeyd edir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın özünə məxsusluğu hakimiyyətin düzgün bölüşdürülməməyi ilə bağlıdır. Belə ki, icra hakimiyyətlərinin regionlarda elədiyi özbaşınalıqlara nə ədliyyə, nə də parlament üzvləri müdaxilə edə bilmir. Ekspertlər qeyd edir ki, dövlət büdcəsi 3.5 milyard manata, yəni 4 milyard dollar olan ölkədə korrupsiya həddi bir neçə milyard dolları aşır. Bu isə onsuz da yoxsul olan təbəqənin vəziyyətini daha da gərginləşdirir. Ədliyyə məhkəmələrində isə hökmlərinin dəyişdirilməsinin mümkün olduğu və bunun da cinayət işindən asılı olaraq öz qiymətinin olduğu deyilir. Belə ki, yol qəza hadisəsinin məhkəmədə dəyəri 880 manat, cinayət məsuliyyətindən azad olmaq 2200 manat, əhəmiyyətli dəlillərin məhkəmədən kənarlaşdırılması isə təqribən 44 min manatdır. Bütün bu qeyd olunan nöqsanlara baxmayaraq, Global Integrity Azərbaycanda müsbətə doğru olan dəyişikliklər də qeyd edir. Hesabatda deyilir ki, yeni prezident İlham Əliyev yoxsulluq səviyyəsinin aradan qaldırılması, korrupsiyanın azaldılması yönündə bir sıra uğurlu addımlar atıb.
Ümumiyyətlə hesabatda sizi təəccübləndirən nə oldu?
Düzü, burada məni təəccübləndirən çox şey olmadı. Prinsipcə, hesabat məncə Azərbaycanın indiki vəziyyətini əks elətdirir. Prinsipcə, bu hesabatın detallarına baxanda, bu son indeks 6 kateqoriya üzrə hesablanan ayrı-ayrı indekslərin bir deməli nəticəsidir. Yəni onların da bax o kateqoriyalara da baxanda görürük ki, Azərbaycanın indiki real vəziyyətini əks elətdirir bu.
maraqlıdır. Bax, hesabatda, məsələn, müxtəlif faktora istinadlar olunur. Məsələn, məhkəmə sistemi ilə bağlı, ondan sonra səhiyyə sistemi ilə bağlı, sonra neft, qaz sənayesi ilə bağlı, neft şirkəti ilə bağlı müxtəlif məsələlərə toxunulur. Ümumiyyətlə, mən istəyirdim ilə başlayaq. Məsələn, məhkəmə sistemindən. Orada qeyd olunur ki, Azərbaycanın məhkəmə sistemində ən çox korrupsiya məhkəmə sistemindədir. Məsələn, müxtəlif cinayət işlərinin, müxtəlif hadisələrin, müxtəlif məhkəmə işlərinin, məsələn, hansısa məbləğdə rüşvət verməklə, belə deyək, məhkəmə işini dayandırmaq olar, ümumiyyətlə məhkəmə işini dəyişmək olar, ən mühüm faktarı götürüb üstündən keçmək olar, bunun üstündə harca $50,000, $40,000 pul ödəmək kifayətdir. Biz hesab edirsiniz, doğrudan mı, yəni, bax, bu qeyd olunanlar reallığı əks elətdirirmi?
Təbii ki, Azərbaycanın, bax, hazırda bir nömrəli problemi hüquq sistemindən bağlı, hüquq mühafizə orqanlarından bağlı olan problemlərdir. Bunun da əsas səbəbi odur ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi bir tərəfdən müstəqil deyil, tutaq ki, mühüm ölkə miqyaslı məsələlərə qiymət verməkdə, qərar çıxartmaqda müstəqil deyil, hökumətlə bağlı məsələlərə düzgün qiymət verməkdə müstəqil deyil. Digər bir tərəfdən vətəndaşlara münasibətdə, yəni vətəndaşların arasındakı problemlərlə bağlı, müəssisələrin, şirkətlərin münasibətlərlə bağlı başdan ayağa korrupsiyanın içindədir. Yəni bu günləri heç kimə sir deyil ki, qırda bir problem tutaq ki, boşanmaq problemindən tutmuş, hansısa bir mülkiyyət məsələsinə görə hər bir məhkəmə instansiyasında hər şeyin özünün qiyməti var. Və bu, məsələn, tutaq ki, ölkələr ola bilər ki, orada sadəcə olaraq o bəlkə orada da rüşvət vermək istəyən var. Onlar o rüşvəti hansı instansiya verməlidirlər, çox halda onu tapa bilmirlər. Ki, kimə yaxınlaşsınlar, kimə versin. Amma Azərbaycanda bu problem deyil. Yəni, biraz dili şirin, biraz deməli, kommunikabelini insan girib istənilən məsələni, yəni məsələlərin 90%-ni məhkəmədə pul verməklə, rüşvət verməklə həll edə bilər. Bu baxımdan bu məsələnin hesabata düşməyi də təbii haldır. Yəni bu, məncə, heç kimə sirr deyil və heç kim üçün də təcrübəli deyil.
Zöhrə bəy, mən məhkəmə ilə bağlı, bu hesabatda deyilənlərlə bağlı mən Sıravi Bakı sakinlərinə söhbətləşmişəm. Bir də Ədliyyə Nazirliyindən mövqe götürmüşəm bu məsələlərlə bağlı. Bunların ikisini dinləyək.
Maraqlı olardı, yəni onları dinləyək, söhbətimiz davam.
Belə bir hallar bizdə həmişəlikdir. İndi nə vaxt tərgiyəcəklər, orasını deyə bilmərəm. Hələ biraz da artım var ki, nəinkin azalması.
Belə şeylər hər yerdə, yəni Azərbaycanda bütün hər yerdə var rüşvətxorluq. Hər yerdə də baş alıb gedir.
Sizə $10,000 verib, $15,000 verib.
Yox, $5,000 da verib işi bağlatmaq olur. Elə problem hadır. Hər yerdə Azərbaycanın elə bir mövqeyi yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvətxorluq olmayan.
Bir məsələni də soruşum. Bu, dövlət neft şirkətinin də adı var həmin hesabatda. Orada qeyd olunur ki, buradakı məmurların hamısı korrupsioner məmurlardır. Bu da inandırıcıdır mı?
Bəli.
Məhkəmə işlərinin bağlanması, məhkəmə işlərinə xitam verilməsi ilə bağlı deyilənlər nə qədərə inandırıcıdır? Yəni, doğrudan mı Azərbaycanda məhkəmə işini bağlatdırmaq olur 10,000 dollara?
Baxır da o, işə baxır, şeyə baxır, amma pulunu verirsən, şey edir.
Səhiyyə ilə də bağlı məsələ var orada, deyir, səhiyyədə silahatlar aparılsa da orada korrupsiya qalıb. Amma məncə normallaşıb, siz necə hesab edirsiniz?
Yox, heç bir şey, nə var o, pisləşib. Hər şey pulla ölçülür bu saat. Pul ver, o vəkil vardı, izbesinə vəkil. O dedi, haqqı ver, ədaləti bağlı. Azərbaycanda bu saat belə bir mövcud şey var.
Səhiyyədə demək olar ki, xəstəxanalarda əvvəkiyə nisbətən vəziyyət yaxşıdır. Əvvəkiyə nisbətən.
Bir məqamda var orada, hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ən çox korrupsiyalaşan Azərbaycan dövlət neft şirkətidir.
100% deyə bilmərəm bu barədə, bir 90% ümid var ona.
Amma dövlət neft şirkətinin nümayəndələri deyir ki, yox, bizim fəaliyyətimiz şəffafdır.
Şəffafdır, harada onu göstərə bilər bizə şəffaflığını?
Yəni, onlar deyir ki, biz hesabat açıqlayırıq,
deyirik. Hesabat açıqlayırlar, onda bir əməldə də biz görək də onu. Hesabata deyirlər, əməllərində görək biz.
Korrupsiyanın məşğul olmayan adama heç bir yeri yoxdur, bu aydın məsələdir. Elə gələ əli-əyri, rüşvət var, korrupsiyonlar olasan gərək ki, özünə bir yuva qura biləsən, şərait yaradır. Düz adam, düz adam o şahmatlı bir siyasətdir, düz gidilən ancaq piyadalardır. Çox qəribədir.
Ola bilər, bura Bakıdır.
İnandırıcıdır bu faktlar?
Bəli, inandırıcıdır. Hər yerdə korrupsiya var, o olacaqdır.
Hər halda olmasa onlar obyektiv işləyirlər, o sözü deməzlər. Nəsə var da, nə olub ki, deyirlər.
Tamamilə doğrudur. Azərbaycanda pulla nə desən həll eləmək olur.
Hesab edirsiniz ki, obyektiv hesabatdır?
Obyektiv hesabatdır, bəli.
Zöhrə bəy, sorğunu dinlədiniz. Elə bil ki, yəni bu mən mövqeyini götürdüyüm adamların əksəriyyəti hardasa elə bil ki, hesabatla razıdır.
Yəni ki, hesabatda səslənən məsələlərdə təcrübəli bir şey yox. Hamı ölkədəki vəziyyətin, o düzgünlüyün vəziyyətinin hesabata necə əks olunubsa, bu real vəziyyəti əks elətdirir deyən vətəndaşların da, yəni əksəriyyətin öz münasibətini bildirən sıravi insanlar bundan təcrübələnmir və bunu təsdiqləyirlər.
Amma belə bir şey deyim Zöhrət bəy. Məsələn, burada indi rəsmi qurumların, yəni bu hesabatda adı korrupsiyada adı hallanan rəsmi qurumların da mövqeyləri var. Mən istəyirdim, bax, dinləyək. Qısa, yəni onların mövqeyləri var. Elə birinci başlayaq Ədliyyə Nazirliyindən, sonra Səhiyyə, sonra da Dövlət Neft Şirkətinin mövqeyini dinləyək.
Bu ağla batan şeylərdir. Belə yazırlar da. Ayrı-ayrı dairələrə, müxalifət dairələrinə, yəni bilmən, ayrı-ayrı bir tutaq ki, insanların dediyinə əsaslanıb fikir yürüdə bilərlər. Prinsipcə deyə bilərəm ki, heç bir həqiqətə uyğun deyil. Sadəcə yozumlardır, o, yəni heç bir rəsmi əsası, sübutu dəlil olmayan fikirlərdir.
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Cabarlının fikri idi, yəni səsi idi. O, bir qədər əvvəl biz bu verilişə başlamamışdan, bir qədər əvvəl mən onunla söhbət eləmişdim və bu hesabatla bağlı onun mövqeyini istəmişdim. Bax, onun bizə hesabatla bağlı açıqladığı mövqeydir.
Bu, Global Integrity təşkilatının hesabatı ayrı-ayrı fərdlərin mi deyək, müxalifətin mi deyək və s. Onların fikirlərinlə əsaslanmır. Burada, yəni bu hesabat xüsusi sorğu əsasında, elmi əsaslarla hazırlanır. Bura deməli 290 sual daxildir. Yəni bu suallar olduqca konkretdir. Yəni bu cür sorğular, bu cür hesabatlar söz söhbətlər əsasında aparılmır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Zöhrə bəy, maraqlı bir məqam var burada. Bax, hesabatda qeyd olunur. Müəyyən korrupsiya sahələri, adlar çəkilir, korrupsiyanın həcmi filan. Bax, bizim keçirdiyimiz sorğuda da, sanki elə bir sorğu ilə hesabat müəyyən xətalarla üst-üstə düşür. Yəni, indi biz Bakı sakinlərlə söhbət edəndə, onların əksəriyyəti deyir ki, hə, Azərbaycanda korrupsiya var, yəni məhkəmədə də deyirlər, səhiyyədə də deyirlər, var, baxmayaraq silahatlar aparılır filan. Belə olan halda, amma dövlət rəsmiləri deyir ki, yox. Məsələn, indi Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Cabarlı dedi ki, yox, bunlar söz söhbətlərdir, müxalif fikirli mətbuata istinadən yazılan məsələlərdir, bu düzgün deyil. Necə hesab edirsiniz, kim haqlıdır burada?
Təbii ki, vətəndaşlar hesabatla tanış deyillər. Ancaq hesabatda səslənən fikirlər Azərbaycanın real vəziyyətini əks etdirdiyi üçün o bu fikirləri təsdiqləyir. Deyir ki, bəli, səhiyyədə heç bir problem həll olunmayıb korrupsiyayla. O doğrudan da həll olunmayıb. Korrupsiya deməyək də, bu korrupsiya, təbii ki, səhiyyə sistemində korrupsiya da var. Ancaq səhiyyə sisteminin rüşvət gündəlik qayəsidir də, yəni hansısa bir dövlət xəstəxanasının və yaxud da poliklinikasının qapıçıya rast gələndən ilk tutaq ki, 20 qəpik pul verilir, ta oradan çıxana qədər. Heç bir çek filan verilmir, heç bir qiymətlər sistemi də yoxdur. Bu baxımdan vətəndaşlar bir növ gördüyünü danışır. Ədliyyə Nazirinin nümayəndəsi də istəyir ki, bu hesabata bir yarlıq vursun, bir rəng vursun. Mən fikirləşirəm ki, hökumət özünü başqa cür müdafiə edə bilər.
Necə sizcə müdafiə edə bilər?
Məsələn, hökumət özünü belə müdafiə edə bilər ki, bəzi kateqoriyalar üzrə Azərbaycan aşağı reyting kateqoriyasında deyil. Məsələn, yuxarı reyting kateqoriyasındadır. Bu deməli, nəzarət kateqoriyası üzrə belə bir məsələ var. Bunu deyə bilər. Sonra, məsələn, deyə bilər ki, bizdən də pis ölkələr var. Adətən istifadə edirlər, məsələn, deyə bilərlər ki, biz keçən illərin düzgünlük indeksindən müqayisələr apara bilərlər və deyə bilərlər ki, bizim reytingimiz qalxıb. Amma bu cür və ən azı, məsələn, başqa bir şey deyə bilərlər ki, biz bu hesabatı dərindən öyrənəcəyik və orada qoyulan məsələlər hansı ki problemlər. Yəni, bu hesabatlar, bu indekslər ondan ötürü hazırlanmır ki, sadəcə olaraq kimsə desin ki, bu hansısa müxalif qəzetlərdə deyilən fikirlərdir. Bu hesabatlar inkişaf üçün hazırlanır ki, bu ortaya çıxan problemlər həll olunsun və hökumət daha yaxşı olar ki, burada Azərbaycanın deməli reytingi aşağı olan kateqoriyalar ki var, bunları bir araşdırsın. Yəni, araşdırmaq deyəndə əvvəl hesabatın o hissələrlə yaxından tanış olsunlar, sonra başlasınlar problemləri və həll eləməyə çalışsınlar.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz Global Integrity Təşkilatının 2006-cı il üçün açıqladığı hesabatında Azərbaycana verilən qiyməti müzakirə edirik. Verilişimizin qonağı Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Ünzur apa indi ilə bəyan dediyimiz kimi indi Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı, yəni hesabatda Səhiyyə Nazirliyi ilə bağlı, səhiyyə sistemi ilə bağlı məqamlar olduğu üçün biz Səhiyyə Nazirliyində mövqeyini öyrənmişik. Bir onu da dinləyək. Sonra səhiyyə sahəsini bir şərh eləyərsiniz.
Faklar var. O faqların da hamısı siqnal gələndə Nazirliyə ya Bakı Səhiyyə İdarəsinə onlar araşdırılır. Mən sizə deyə bilərəm ki, son bir il ərzində korrupsiya Səhiyyə Nazirliyi sistemində yığışdırılıb. Yəni korrupsiya piramidası dağılıb. Rüşvətxorluq var səhiyyə sistemində. Var və onunla da mübarizə aparırıq. Burada bir başqa məsələ də var. Doğum evlərinin çoxusu, klinikaların çoxusunda hər yerdə pullu xidmətlər var. Ola bilsin ki, çox vaxt o pullu xidmətləri rüşvətlə səhv salırlar. İndi hal-hazırda 3 dənə klinikada Azərbaycanda. Yəni kimdə nə siqnal varsa ondan pul istəyirlər və yaxud rüşvət istəyirlər, o nazirliyə müraciət edə bilər, o faqlar da araşdırılacaq.
Zöhrə bəy, bu da Səhiyyə Nazirliyindən verilən mövqeydir. Bu, Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar bəyin fikirləri idi bu deyilənlər. Sizin mövqeyiniz
yəni, necədir? Bax, bu Ədliyyə deyilənlər. Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri ilə müqayisədə Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi daha realist bir yanaşmadır hesabata. Yəni, o düzdür, o deyir ki, korrupsiya piramidası dağıdılıb artıq, səhiyyə sistemində korrupsiya yoxdur. Biz də təbii onun elə olmasını istəyərdik, ancaq ona biraz şübhəm var. Ancaq eyni zamanda o etiraf eləyir ki, bəli, rüşvət var böyük və eyni zamanda vətəndaşları çağırır ki, belə problemlər olanda onların qaynar xətti var, hansısa telefonlar var, ora zəng. Yəni, bu məncə, mən onun bu mövqeyini alqışlayıram ki, yəni, o da vətəndaşları çağırır ki, bəli, bu problemlər var, amma siz də iştirak eləməyin bu problemlərdə, hansısa sizdən pul istəyəndə bizə müraciət eləyin. Bu baxımdan Səhiyyə Nazirinin mövqeyini mən müsbət qiymətləndirirəm.
Zöhrə bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, burada Anar bəyin fikirlərində belə bir məqam var idi ki, bəzən vətəndaşlar pullu və pulsuz xidmətləri səhv salırlar. Adətən pullu yerə gedib, pul ödəyəndə onu rüşvət kimi başa düşürlər. Necə hesab edirsiniz? Yəni, burada da həqiqət var, yoxsa?
Yox, mən ola bilsin, bəzi məqamlarda belə hallarda baş versin. Ancaq mən onu çıxışımın o birinci hissəsində də qeyd elədim ki, pullu xidmətin qiymətləri olur. O deməli, poliklinikanın mı, xəstəxananın mı, insanların hamısının görəcəyi bir yerdə asılır və həmin pullar deməli bir kassa olmalıdır, ora ödənməlidir və oradan çek alınmalıdır. Və bu çek də Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olmalıdır. Əgər təbii ki, vətəndaşlar bunu görməyəndə hesab eləyirlər ki, bu pullar pullu xidmət adından ciblərə gedir.
Zöhrə bəy, nəhayət bu hesabatda daha çox qabardılan üçüncü bir məqamla bağlı mən istəyirdim. Bu da dövlət neft şirkətindəki vəziyyətlə bağlıdır. Yəni, bax, burada hesab olunur ki, hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ən az şəffaf olan qurum dövlət neft şirkətidir. Mən istəyirdim, yəni, bununla bağlı digər suallarım da olacaq, ancaq bu fikrin özünə. Çünki bizə məlumdur ki, dövlət neft şirkəti müəyyən hesabatlar verir, sonra beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub. Yəni, necə hesab edirsiniz? Bax, bu hesabatda yer alan fikirlə razısınızmı ümumiyyətlə?
Şəxsən mən hesab eləmirəm ki, dövlət neft şirkəti Azərbaycanda ən az şəffaf olan qurumdur. Dövlət neft şirkətindən müqayisədə, deməli, çox az şəffaf olan Azərbaycanda qurumlar var. Ən azı dövlət neft şirkətinin illik hesabatlar verir, internet saytı var, internet saytında mətbuat güşəsi var. Yəni, bu son bir ildə dövlət neft şirkətindən bağlı bir layihə həyata keçirmişik. Biz artıq ikincisini həyata keçiririk. Yəni, bu baxımdan təbii ki, dövlət neft şirkətində də problemlər var bu sahədə. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda, məsələn, ən az şəffaf olan qurumlar Nəqliyyat Nazirliyidir, Nəqliyyat Servis Departamentidir, Dövlət Gömrük Komitəsidir, Azər Enerjidir, Azər Qazdır. Təbii ki, dövlət neft şirkətində də biz desək ki, orada korrupsiya yoxdur, heç kim inanmaz. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, adını sadaladığım digər qurumlarda korrupsiya daha çoxdur, nəinki dövlət neft şirkəti.
Amma siz bayaq diqqət yetirdinizsə, mən Bakı sakinlərinə söhbət eləyəndə orada bir mənim həm söhbətim bildirdi ki, ola bilər ki, hansısa təşkilat hesabat açıqlasın, ola bilər ki, internet səhifəsi də olsun, amma əməldə olmasın o şəffaflıq. Bax, bu fikirə münasibətiniz necədir? Yəni, vətəndaş da haqlıdır.
Vətəndaşlar təbii ki, bilirsiniz, dövlət neft şirkəti dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsini verən bir qurumdur. Eyni zamanda dövlətin neft ehtiyatlarını bir növ idarə eləyir, istismar eləyir. Bu baxımdan təbii ki, vətəndaşların birinci yadına dövlət neft şirkəti düşür.
Burada Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevin də fikirləri var, bu hesabata münasibəti var.
Azərbaycan birinci ölkədir ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub və hər il öz gəlirləri və mənfəəti barədə hesabatlar verir. Belə bir halda neft-qaz sənayesini ən az şəffaflıq olan sahələrə aid eləmək mənim nəzərimcə düzgündür.
Söhbət EITI təşəbbüsündən gedir. Azərbaycan doğrudan da bu təşəbbüsə ilk qoşulan ölkələrdən biridir və pilot ölkəsi kimi burada müəyyən işlər gedir. Ancaq ümumi EITI-nin fəlsəfəsində olan məsələ odur ki, şirkətlər, bu hasilat sənayesində işləyən şirkətlər dövlətə ödədiyini açıqlamalıdır və dövlət də o həmin şirkətlərdən aldıqlarını açıqlamalıdır, sonra audit prosesi gedir, bunların müqayisəsi gedir.
Bu məqamlar yer alır
mı? Bu var, ancaq məncə bu hələ şəffaflıq demək deyil. Tutaq ki, neft şirkətləri yığışır, deyir ki, biz dövlətə 1 milyard vermişik, o da deyir ki, yox, tutaq ki, 1 milyard 10 min manat vermişik. Yəni, burada əsas məsələ bu deyil. Mən sizə deyim ki, bizim təşkilat da mədən sənayesi şəffaflıq üzrə bu QHT koalisiyasının üzvüdür. Məsələn, ötən il koalisiya çalışdı ki, şirkətlər ayrı-ayrı vergi növləri üzrə açıqlamalar versinlər. Çox təəssüf ki, yəni bu o biri memorandumun digər tərəfləri bunu qəbul eləmədilər və bu proses öz həllini tapmadı. Qoy dövlət neft şirkəti, BP və s. elan eləsin ki, mənfəət vergisi üzrə nə qədər dövlətə vəsait ödəyir, vətəndaşların, o işləyənlərin əmək haqqı vergisi üzrə nə qədər ödəyir, dəyər vergisi üzrə nə qədər ödəyir, aksiz. Yəni, bu ayrı-ayrı açıqlamalar olsa və dövlət də elan eləsə ki, həmin vergilər üzrə nə qədər alır, artıq xeyli ortaya informasiyalar çıxır. Yəni, ümumi rəqəmləri demək hələ bu şəffaflıq demək deyil. Yəni, mən bütün bax, bu adı hallanan dövlət qurumu və s. şirkətlərin nümayəndələrinə yəni, onu tövsiyə eləyərdim ki, hesabatda yaxından tanış olsunlar və tutaq ki, hansısa bir dövlət qurumunun adı hallanırsa, nəyə görə hallanır, bax, onun ona fikir versinlər və qərb ölkələrində, qərb şirkətlərində adətən kənardan bir tənqid olan kimi bir daxili monitoring aparırlar. Görək, doğrudan mı bu belədir? Bu çox yəni, geniş bir hesabatdır və bu təşkilat çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Reyting cədvəlinə İsrail başçılıq edir. İkinci yerdə, məsələn, Rumuniya qərarlaşıb. Ki, bax, biz onun nəticəsini gördük. Rumuniya Avropa Birliyinə qoşuldu. Bir il, iki il bundan əvvəl ən çox tənqid olan ölkələrdən biri idi Rumuniya korrupsiya üzrə. Görünür ki, onlar öz problemlərini həll ediblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə bu hesabatlara aqressiv yanaşmayı əslində səhvləri düzəltmək lazımdır.
Təbii, təbii. Burada deməli,
son olaraq istəyirəm siz bir məsələyə də bu hesabatda yer alan bir fakta da, bir məqama da münasibət bildirəsiniz. Bu da onunla bağlıdır ki, Global Integrity Təşkilatının ekspertləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyasının 2 illik fəaliyyəti dövründə bir iş görülməyib. Əslində, çox iş görə bilərdim, amma görülməyib. Siz necə hesab edirsiniz? Bu komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı verilən qiymət nə dərəcədə obyektivliyi özündə əks elətdirir?
Mən hesab edirəm ki, korrupsiya ilə bağlı ki, bu bölmə var, kateqoriya var. Orada Azərbaycana, məncə, güzəşt olunub, belə deyək də. Təbii ki, mən bu hərfi mənada demirəm. Korrupsiya qarşı komissiya var, qanunvericilik var. Bu, təbii ki, müsbət məqam. Amma mexanizmlər yoxdur və hamı da yaxşı bilir ki, bunlar əsasən imitasiya xarakteri daşıyır. Yəni, o baxımdan təbii ki, o Azərbaycan tənqid olunmalıdır ki, bu mexanizmlər işləmir. Elementar məsələlər var ki, tutaq ki, dövlət qulluğu haqqında qanuna görə vəzifəli şəxsin qohumu onun tabelində işləyə bilməz. Bugün Daxili İşlər Nazirliyindən tutmuş, nə bilim, başqa dövlət qurumlarında yüzlərlə, minlərlə belə fakt var ki, tutaq ki, nazirin qardaşı hardasa, məsələn, başqa bir vəzifədədir, hansısa bir idarənin rəisinin qardaşı tutaq ki, bu vəzifədədir. Hələ mən uzaq qovumları demirəm. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, o fikir obyektivdir ki, antikorrupsiya sahəsində Azərbaycan hökuməti yetərincə iş görmür və təbii ki, bu da hesabatda öz qiymətini alıb.
Necə hesab edirsiniz? Ümumiyyətlə, bu tip hesabatlar, yəni müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla bağlı hesabatlar hazırlayır. Həm iqtisadi baxımdan, həm insan hüquqları baxımından. Necə hesab edirsiniz? Bax, bu hesabatlar açıqlanandan sonra Azərbaycanda vəziyyət getdikcə yaxşılaşır, yoxsa necə?
Bir mənalı demək olmaz, yəni yaxşılaşır ya pisləşir. Ancaq hesab edirəm ki, bunun təsiri olur. Yəni, addım-addım da olsa, bu hesabatlar məncə Azərbaycana müsbət nəticələr gətirir. İlə ayrı-ayrı hesabatlarda cüzi də olsa Azərbaycanın reytinginin qismən qalxması da onu göstərir ki, bu hesabatların nəticəsi var.
Minnətdarım mən sizə.
Çox sağ ol.
Şəffaflıq. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mərkəzi qərargahı Vaşinqtonda yerləşən Global Integrity təşkilatının yaydığı hesabatda Azərbaycana verilən qiyməti müzakirə elədik. Suallarımızı cavablandıran Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri və Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.